Diğer Hava Atlığı Radyo. Üyünüzde sağlık hormatlı dinleyiciler. Bugün 2012 yılın 17 Mart'ı. Hepten'in şenbe günü. Hepten'in cemi ve bir Türkmen ırk kural yöpleşiklerini değiştirmeden ön günün tedariklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Merdan Tarih.
Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kaviyerinin kıyısı açamaz mı? Türkmenistan'ın hükümeti yurttaki Azatlık Radyosu'nun havarçılarını akreditasyonsuz işlemekte ayıpladı. Belarus'ta metroda bomba hücumunu amala aşırmakta ayıplananların birinin ecesi öz oğlu Ulad'ın cezalandırılıp öldürüldüğünü aydıyar. Liviya'nın ozolki lideri Kaddafi'nin antı kulluğunun başlığı ele salındı. İndi şu ve belki havarlarında olarak mazmunu. Türkmenistan hükümeti yurttaki Azatlık Radyosu'nun habarçılarına akreditasyonsuz işlemekte ayıpladı. Dün BMG'nin adım hukuklar boyunca komitetinin sessiyasında Türkmenistan'ın dışarı işleri ministrinin birinci orunbasarı Vepa Hacıyev şöyle çıkış etti.
Те категории, о которых вы упоминаете, это является
Юни сизин биллек үчүн топорунузда болсо адамдар Азаттык радиосу үчүн маалыматтар топломок менен мисулланарлар. Олордун эч биринин аккредитациясы жок. Эгерде олор муну журналистик иши деп атландырган болсолор, анда бу Түркмөнстандын азыркы канунчулугуна кабат келенок.
Яны если они называют это журналистской деятельностью,
Vepa Hacıyev bu arada New York'ta BMG'nin Adam Hukuklar Boyunca Komitetinin 2 günlük dinlenişinin son gününde aytti. Sessiyanın devamında komitet Türkmenistan'a adam hukuk bozmalar vardaki maglumatlar boyunca soruğu verdi. Bu Türkmenistan'ın 1997 yılda Grajdan ve Siyasi Hukuklar Boyunca Halkara Paktı'na koşulunsun, onun şertlerine layıklıkta ilkinci gizli kasavet bilen çıkış etmek oldu. Aşgabat ve Uğur'da özünün ilkinci kasavetini 1998 yılda hüdür Rülemeldi. Azat Avropa ve Azatlık Radyosu giyin halk köpçülüğünü cenzurlanmadı kabarları, diskusyaları ve açık çekişmeleri hüdürleyer. Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Belarus'ta metroda bomba hücumunu amala aşırmakta ayıplananların birinin ecesi öz oğlu Ulad'ın cezalandırılıp öldürüldüğünü aydıyar. Lyubov Kavalyeva'nın RIA Novosti haberler kulluğuna aytmağına göre onun oğlunun cezalandırılıp öldürüldüğü vardı resmi haber gelipdir. Tatyana Kavalyeva Ulad'ın kızdığını Azatlık Radyosu'nun Belarus kulluğuna şöyle dedi. Эжем бу арадагы хабар почта букчосунун жаңы алыпты. Юкуру суут 16 март өкүм жерине жетирилди. Эжем şu хата алды. Эхли зат болушуну болду. Эхли зат болушуну болду. Европа Билелисинин дасар сиясат боюнча баш векили Кэтрин Эстонун метбуат векили Майя Кузиняич Азаттык радиосунун Брюссельдеги хабарчысына эгерде Уладдын жазаландырылып өлтүрүлгөндүгү барда хабар тасдиктенсе, анда мунун жазылжактыгын айтты. Президент Хамид Карзайын Американ эскерлеринин юрдун оголорун терк эдип, харбы базалары чекилмеги барды эдин чагырсы боюнча азыркы эч кандай өзгөрүшүн жоктугун кабыл айтар. Президенттин метбуат векили Аймал Файизи Азаттык радиосунун Уган кулдугуна сөйлөп дейди. Afganistan'ın İslam hükümetinin ve Afgan prezident Hamid Karzai'nin pozisyonu inçemi yılların devamında şundan ibaret olup geliyor. Yani halkara güçleri yurdun oğudur şehirlerinden çekilip özlerinin bazılarına dolanmalıdır. 10 yıl geçenden son indi bizim hopsuzluk güçlerimizin özü halkın gündelik durmuşunda kadırlığı üpçün edip biliyor. 11 Mart'ta kırgınçılıktan son Afgan prezidenti hopsuzluğu yerli güçleri geçirmek boyunca çareleri tizleştirmeye çağırdı. Азербайджанның пайтақты Бакуды оппозициядағы яшыларның құрамалары юрис кешірді. Азаттық радиосының Азері құрлығының мағлуматының өре юрисі мүңлерчі адам атнасыптыр. Бұ чәрі яшыларың хақ құқларын қорымақ бойыншы комитет тарапындан орналды. Хүкімет тарапындан рұқсат берілін бұ юристі адамлар қарава, сиясы тұсығылары азаттығы көйірін парасыз білім ве чекіл ялыш ғарылары қайырдылар. Ливияның озолк лидері Муаммер Каддафиның аңтап құллығының башлығы Абдулла Аль-Синуйси Нокучоттың аэропортынды елі салынды. Бұ арада Мавританияның ресмейлері хабар берер. Синуйси қалп паспорты білін дүйін Марокканың Касабланка шағырынден келіптір. Алқары женайты суды Синуйси ағаршы адымда адаршы женайтыр амыл асырмақта айплама білдіріп, оның тұсы өділмегіне кечен елін июнында көркізме беріпті. Москвада сиясы активистерің тұсығы ділмегіне қаршы рұқсат берілмедік демонстрацияның кешірілжек вақты полиция оныршы оппозиция протестісіне тұсығы етті. Қазірілдің нежелер сізгінің мөхіма барларының кәвиерлер білен көне эфирді таныш олдыңыз. Азаттың толқынырынды қайлың.